Korintianina voalohany toko faha-iraika ambin'ny folo.
Aoka nahakay ianareo dia tahaka ny anafako an'i Kristy. Ary midira anareo aho satria mahatsaro aho amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araka ny nalorako azy taminareo. Ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra. Ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'i Kristy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany, fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka hoetezana izy. Fa raha mahamenatra ny vehivavy no etezana na ny ho aratana dia aoka hisaron-doha izy. Ny lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy. Fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy. Izany no mahamety ny vehivavy hisaron-doha noho ny amin'ny anjely. Kanefa ao amin'ny Tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Fa toy ny niavian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa no niavian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy. Fa Andriamanitra kosa no hiavian'ny zavatra rehetra. Heveryo amponareo, mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy? Tsy mampanatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao? Fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany. Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. Fa raha misy olona toa tia ady dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra.
Ary raha manao izao didy izao a dia tsy mitera anareo tsikory, satria tsy miangona ia tsara ianareo fa ia ratsy. Fa voalohany indrindra, raha miangona am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo, ary mba misy inoko ihany zany, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho aminareo izay olona ankasitrahana. Koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinanana ny fanasan'ny tompo akory, fa raha mihinana ianareo dia samy homana sakafo ny avy aloha ianareo. Koa ny anankiray dia noana, fa ny anankiray kosa mamo. Moa tsy manatra ny hihinanana sy sotroana va ianareo? Sa manao tsinotsinona ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana? Inona no lazaiko aminareo? Hideranareo va? Tsy hideranareo amin'izany aho. Fa Esao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin'ny nialin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny.
Koa nasovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapokany Tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia omeloka amin'ny tena sy ny ranony Tompo izy. Fa aoka ny olona hamatatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny teny izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofo eo aminareo, ary maro ihany no efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizan'ny Tompo mba tsy ho eloina miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona hihinana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa, ary raha misy olona noana aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fahamelohana, ary ny zavatra sisa dia halahatro rehefa tonga aho.